Vizitka.
Dobré dopoledne vám od vizitky přeje Ondřej Cihlář. Nejsem tedy od vizitky nějak pošpiněn, tak doufám, že i pro vás zůstane ten zážitek čisto čistý. A to proto, protože máme skvělého hosta, kterým je designér Vítek Škop. Tak dobré dopoledne, ahoj.
Ahoj, Ondro.
Projekt spjatý s Vítkem Škopem, dalo by se říci, jeho dítětem jsou Vivid Books, tedy interaktivní učebnice s rozšířenou realitou. Začalo to nejprve učebnicí fyziky, o té jsme se ostatně bavili už před 4 lety, když tady právě Vítek tyto učebnice prezentoval poprvé, ale dnes už vývoj postoupil a Vivid Books mají také jsou vyrobeny také pro matematiku, chemii a přírodopis, nebo spíš vyvinuty. Čerstvě získali pracovní sešity a interaktivní učebnice pro základní školu z dílny týmu Vítka Škopa výroční cenu Akademie designu Czech Grand Design. Podle porotců Vivid Books nápaditým způsobem propojují svět online a svět fyzický a reálný. Vítek Škop začal s učebnicemi s rozšířenou realitou už v závěru studia na UMPRUM ve své diplomové práci. No a na UMPRUM vystudoval v ateliéru grafický design a nová média u Petra Babáka. Vytvořil také vizuál pro festival Dvořákova Praha, navrhl vizuální styl pro Národní hřebčín v Kladrubech nebo vytvořil design lyží. No a my se tady setkáváme v takzvaně v předvečer tvých narozenin, tak ti gratuluji. Kolik ti zítra bude?
Budeme 53.
53 let, takže odpočítávám 20, takže to bude 33, tedy Kristova léta přicházejí na našeho hosta. A zároveň s tímto věkem ovšem tedy tak trochu slábnou lyžařské sezóny, s čímž tedy souvisí design lyží běžeckých, protože jsi pravděpodobně běžkař. Tak jak to vnímáš a není ti to líto, že mimo jiné tedy lyže pravděpodobně se stanou takovým velmi jako řídce provozovaným sportem?
Jo, no to je zajímavá otázka, teda nevím, jestli na ní mám úplně co říct, ale teďka jsem nedávno četl, že se to bude přesouvat spíš vlastně do Rakouska, že lidi budou jezdit víc tam a že už taková ta éra jako českých lyžáků, kdy všichni měli lyže a všichni jezdili, tak je ta tam, což je samozřejmě škoda a místním výrobcům, jako je Sporten právě. Můžu říct Sporten?
No už to padlo dvakrát a po třetí už by nemělo.
Dobře, tak to určitě do karet nehraje, ale já jsem velice rád, že ty běžky, které jsem navrhl, že si koupila aspoň moje drahá mamka, k tomu mám takovou perfektní příhodu. Můj brácha dělá, ten zase podniká s příměstskýma táborama a jezdí s dětma jako na běžky, na lyže a tak. A tak jsme si řekli, že to koupíme jako spolu. Jeli jsme do Happy Sportu, pardon.
Teda ale opravdu víte, to už je teda prohřešek, já tě budu muset zřejmě nějakým způsobem vypípat. Pokárat.
Jeli jsme na prosek koupit běžky, no a takhle tam byly ty moje a vedle nějaký klasický rakouský výrobce a brácha říká, no a nechceš jí koupit nějaký hezký třeba ty vedle? A říkám, no, já jsem navrhl právě tady ty, tak víš, ona to chce, protože to takže...
Takže to dobře dopadlo. Skutečně jsou to lyže, kterých si člověk všimne, tedy v obchodech sportu různých značek.
No právě, že brácha měl za ty hezký spíš ty jiný.
Jo, takhle, aha, přesně tak to jsem tak. Nepochopil. No tak to je škoda, tak to je samozřejmě zajímavý postřeh. Takže jste dali mamince teda lyže jiné značky.
Ne, nakonec značky původní, ale my jsme vlastně ty lyže navrhovali s kolegou Adamem Uchytilem, jezdili jsme na veletrhy do Německa tak a vlastně koukali jsme se, kam směřuje ten design lyží a snažili jsme se navrhnout kolekci takovou, aby byla aktuální i prostě za 2, za 3, za 4 roky a to je zase nějaký jako trend minimalismu a tak a myslím si, že jako ta kolekce byla moc hezká, že se povedla a do dneška někde vidět je, bohužel jak to tak bývá. Těch kolekcí je mraky a těch značek taky, takže...
Takže se to ztratí. No, nejsem asi jako milovník jenom starých věcí, když mám pocit, že když se dívám na staré československé lyže, ještě prostě ze 70. let a ještě mnohem starší, mám pocit, že ty designy jsou mnohem hezčí, mnohem lepší, mnohem trvanlivější než vlastně divoké designy, které potom přichází a které i teď v současné době jsou. I když mám pocit, že se to taky asi trochu proměňuje. V čem máš pocit, že je vlastně tak trvalá kvalita těch původních designů?
No, To je zajímavá otázka. Myslím si, že když se díváme třeba na ten minimalismus, tak vlastně většinou ty československé lyže byly jako dřevěný, byl tam ten prvek dřeva, pak tam byl třeba nějaký jako kovový prvek a nebo tam byla prostě minimalistická grafika. Jednoduše proto, že těch technologií nebylo jako mnoho a nebyl způsob, jak vlastně vyrobit tak křiklavou lyži. Takže to ty tvůrce limitovalo, ale dneska už víme, že zase křiklavá lyže, jako která je překombinovaná, zase tak kvalitní jako není, nebo možná náš jako sentiment nám říká, že to, co dřív bylo, tak je jako hezčí a je tam asi víc důvodů. No.
Dobře, pojďme se ovšem vrátit tedy k tomu hlavnímu důvodu, kvůli kterému jsme si tě pozvali, a sice, že jsi byl teď nedávno oceněn, respektive tvé Vivid Books, tedy učebnice, které tedy kombinují rozšířenou realitu a řekněme fyzické papírové pracovní listy. Mm-hmm. Pojďme trochu zopakovat a připomenout posluchačům, na jakém principu ty knihy fungují, protože slovo kniha je v tomto ohledu vlastně v uvozovkách, že jo?
No, ten projekt vlastně začal tak, že nás jako bavila technologie rozšířené reality a říkali jsme si, že by bylo fajn to dostat do těch škol. Nicméně společně s tím tam byl koncept, který přinesl můj kolega František Cáp, pedagog a metodik, a říkal, já vlastně tady na trhu učebnic nemám co si vybrat, protože učebnice jako taková dělá jenom to, že jazykem, který dětem často není srozumitelný, vysvětluje látku často nesrozumitelně a předpokládá se, že oni si to mají přečíst a vlastně to jako umět. Jo. Mm-hmm. Ale já učím jinak, já těm dětem jako tolik nevysvětluji, já se jich spíš ptám. Mm-hmm. Jo. A je to metoda, která je stará třeba 40-50 let, jmenuje se to konstruktivismus jako metodice, a je to tak, že ty děti vlastně získávají vědomosti svojí prací, svýma myšlenkama, svým jako dotazováním a tak, takže to není, že já bych si vlastně stoupil před třídu a tady jim jako udělal úžasnou přednášku o tom, jak funguje Archimedův zákon, tak to je sice fajn, zatleskaj mi, že to bylo jako poutavý, ale pak třeba si toho nic nepamatují, protože si prostě, že to byl jako pasivní příjem těch informací. No a my se snažíme dělat to, že dáváme učitelům nástroje, jak se správně ptát těch dětí, jo, nebo jak správně s nima pracovat, aby oni, děti, si společně s učitelem přišli na to, jak ta látka vlastně funguje.
Čili aby vlastně ten princip, v tomto případě teďka zmíněný Archimedův zákon, aby vlastně si na nějakém příkladu ukázali vlastně tu jeho funkčnost a pochopili vlastně potom tu teoretickou věc, která je za tím poznáním, jo?
Přesně tak. František má proto takový příměr, že učitel přijde do třídy, položí akvárko na stůl, položí do něj dva objekty, jeden třeba plave na hladině, druhý se ponoří, jo, a teď se ptá dětí, proč myslíte, že se to tak stalo. Jo? Mm-hmm. A oni samozřejmě na to neznají odpověď, ale skrze kladením jakoby různých otázek, jakože kdo jste byl u rybníka, kdo jste byl u moře, děti se jako postupně hlásí, dohadují se a tak. A on je vlastně provede tu jako sérii otázek až k tomu, že dojdou společně k tomu porozumění, proč to teda je, že jeden objekt plave a druhý se ponořil.
No a jakou roli v tom hrajou vlastně ty jednotlivé zobrazovací zařízení, ať už je to třeba mobilní telefon nebo tablet, který tedy vlastně přináší tu část, řekněme, té rozšířené reality, jakým způsobem si to má posluchač představit, když to teď nevidíme, což je tedy vlastně princip rozhlasového vysílání.
No právě já jsem chtěl říct, že my to tolik už na té rozšířené realitě nestavíme, popravdě. Jo? Jinak rozšířená realita je taková technologie, že se koukám telefonem někam a kamera mi tam promítne něco, co tam není. Jo? Mm-hmm. Takže na naše pracovní sešity a listy jsme promítali takový jako animace a tak.
Čili jinými slovy, můžeme to posluchačům přiblížit tak, že se díváme kres displej mobilního telefonu například na ležící papír na stole, ale máme tam zapnutou tedy kameru nebo řekněme jakoby otevřený foťák.
Ano, ano.
To znamená, že vlastně ten telefon se nám stává průhledným, ale ten telefonní displej nám tam přidává nějakou interaktivní, nějakou aktivní vrstvu,
přesně,
která třeba ukazuje, já nevím, řekněme tekoucí vodu, která prostě přitéká do akvárka, které je vytištěné na bílém papíře a to akvárium na tom papíře je prázdné.
Přesně tak, je to přesně, jak říkáš. Nicméně, my jak jsme to začali dělat, zjistili jsme, že ta technologie má hrozně limitací. Jo. Například žáci musí mít nějaký určitý druh telefonu.
Což třeba často nemají.
Přesně tak, nebo musí mít škola tablety. Jo, je tam potom vlastně jenom to, že ten žák musí to zařízení držet a mít ho namířený na ten papír. A je to třeba těžší tablet, žák je třeba v 6. třídě. A tak vlastně to, jak ho drží, tak ho vlastně, on spíš přemýšlí nad tím, že jak ho držet, aby se mu to správně přehrávalo, než nad tím, co chceme.
Co se přehrává.
Přesně. Takže my jsme popravdě od toho začali postupně upouštět a uvědomili jsme si, že když ta animace se přehraje na webu, tak je úplně stejně jako metodicky kvalitní, jako když je to v rozšířené realitě. V rozšířené realitě to bylo takový, jakože bombónek pro šestáky, sedmáky, který funguje.
Trochu zázrak.
Přesně, trošku zázrak a je to takový jako pozvánka, jako pojď se podívat, ta fyzika a chemie tolik nebolí. Jo. Mm-hmm. A pak už můžu jako to. Takže ono to má někde své místo, ale my jsme si uvědomili, že pokud chceme být úspěšní na trhu s učebnicemi, tak musíme přinést něco, co ten učitel nepoužívá jako bombonek, ale používá každý den.
Čili přinést denní chleba.
Přesně tak.
O tom, jak ten denní chleba chutná, se dozvíme ještě v dalším vstupu. My se teď dostáváme k první písni a to k písním obecně v dnešní vizice, které vybral náš dnešní host Vítek Škop. První bude Arctic Monkey a píseň I ain't quite where I'm thinking I am. Tak pojďme si říci, proč píseň s takto složitým názvem si zařadil jako tu první, která zazní.
No já jsem tě chtěl potrápit s tím názvem právě.
Ano, to se ti podařilo, posluchači to potvrzují.
Ne, Arctic Monkeys mám rád, a kdo mě zná, tak to ví, miluju tu kapelu. Hlavně i z toho důvodu, že se proměnili od puberťáků, oni byli slavní v 18 letech už pomalu a za tu dobu ošli neuvěřitelnou cestu. Jejich pík byl někdy v roce 2013 album AM, kdy prostě je hrál celý svět. Tam byla třeba píseň Do I Wanna Know, jo, úžasný album. Nicméně potom začali dělat takovou jako víc intelektuálnější hudbu a teď už nikdo neposlouchá. Mm-hmm. Ale myslím si, že to je úžasný, když ta kapela si dojde vlastně i tam, kde oni chtějí být, ale třeba vnímají, že jejich fanoušci to úplně jako neocení, ale prostě...
A zároveň nepřijdou jako... noví.
Přesně.
Dobře, tak třeba to budete právě vy, naši posluchači, kteří si je oblíbí v této jejich současné podobě. Během té písně můžete přemýšlet i nad dotazy, které můžete našemu hostu poslat. Ta e-mailová adresa, kam je směřujete, je vizitka@rozhlas.cz. S Vítkem Škopem, naším dnešním hostem, designérem, si povídá ve vizitce Ondřej Cihlář. To je vizitka, kterou právě teď posloucháte. Já jsem tady před písní kapely Arctic Monkey zmiňoval vaši možnost zapojit se do našeho pořadu dotazem, tak ještě jednou připomínám, že ten e-mail je vizitka@rozhlas.cz, kam své dotazy můžete posílat. A to nejenom tedy k tématu, o kterém se teď právě bavíme, a to sice původně interaktivní učebnice, které tedy, řekněme, byly postaveny na možnosti rozšířené reality. Ovšem zajímavým posunem tedy od té tvé poslední návštěvy, která tady byla před zhruba 4 lety, je to, že vlastně od této, řekněme, atrakce technické trochu ustupujete, a to i v době, kdy se vlastně rozšíření chytrých mobilních telefonů mezi žáky určitě stále zvyšuje, tak přesto vy trošku ustupujete a zjednodušujete vlastně použití té technologie. Tak pojďme si k tomu říci více, že vlastně se ukazuje, že se vracíte tedy zpátky, řekněme, k promítnutí nějaké rozpohybované sekvence, která třeba vysvětlí nějaký fyzický jev, nebo dokonce viděl jsem scenéry z přírodopisu, z biologie, jak vzniká vlastně černé uhlí, tak tam je vidět vlastně takový ten zrychlený proces v přírodě, který vlastně nakonec končí tím, že vzniká z těch zhnilých a vlastně potom z kamenělých přesliček a stromů vlastně ta uhelná vrstva, která potom se tedy ocitá několik kilometrů někdy pod zemí. Čili pojďme si říci, co je teď ta z vašeho pohledu nejpraktičtější varianta kombinace té klasické výuky a té, která tedy ve své metodě používá tyto technologie.
No, jak jsem říkal, teda cílem je, aby učitel cítil, že po Vividbooks může sáhnout skutečně každou hodinu. A když si jako nakreslíme profil všech učitelů a na jedné straně nějaký jako konzervativní učitel, na druhé straně učitel inovátor, tak my chceme mít řešení pro ideálně každého z nich. Pro konzervativnější typy učitelů, kteří rádi sáhnou po klasičtějších jako metodách, třeba jako pracovní sešity.
Nebo tak, případně tabule křída.
Nebo případně tabule křída. Tak máme právě pracovní sešity, ale i ty jsou, troufám si říct, jako inovativnější než běžné pracovní sešity na trhu. Uprostřed je naše vlastně hlavní interaktivní licence Vividbooks, která je na webu, děti i rodiče si ji můžou odkudkoliv otevřít. Učitel ji většinou promítá na interaktivní tabuli, což je zařízení, které dneska už má každá třída. No a na té straně učitel inovátor je teďka nový nástroj, který děláme, to se jmenuje Vividboard a je to vlastně, jak přenést tu metodu konstruktivismu nebo jak to říct, dobře, začnu ještě jinak. Metodu nanolearningu, abych byl tady jako super inovativní, jo?
To ale už může vyplašit i teda super inovátora učitele, tohle, co teď tady zaznívá. Tak pojďme se v tom zorientovat, ať ta představa je co nejjednodušší.
Jasně, tak Vividboard pracuje s takovou myšlenkou, jo. Jmenuje se to nanolearning a je to vlastně způsob, jak dnešní děti vnímají informace, jo. Dnešní děti, ať chceme nebo ne, tak mají prostě problém přečíst souvislejší text vytištěný na A4. To je jako situace. Mnohem přirozenější je pro ně scrollování na Instagramu nebo prohlížení TikToku. Jo? Mm-hmm. Je taková metoda...
Což je tedy situace a skutečnost, nad kterou by člověk zaplakal.
Je to tak, ale chytrý učitel ví, že takové jsou jeho karty, které má rozdané a lamentovat nad tím, že to tak je, bohužel nepomáhá.
Mm-hmm. Dobře, škrtám svůj lament.
No a metoda nanolearningu dělá to, že podává žákům informace postupně po takových jako sekvencích, které postupně tu věc rozvíjejí. Jo? Mm-hmm. Takže,
ale jsou vlastně malé, stručné a jsou to tedy texty, které odpovídají této těkavé náladě.
Ano, přesně tak. A do toho tam ale jsou aktivity. Jo? Takže já ti třeba řeknu dva odstavce nějakého textu a pak se tě zeptám hnedka na ty odstavce. Mm-hmm. Takže není to tak, že ty jenom pasivně jako proklikáváš, ale musíš tu informaci i hned použít.
Mm-hmm.
Jo? Buď to jakože nějak rozvineš, nebo jakože ověříš, jestli jako si porozuměl textu nebo ne. A my jsme učitelům...
Jestli je pochopen princip.
Přesně tak. My jsme učitelům vlastně vytvořili takový interaktivní prezentační nástroj, kde oni sami si můžou sestavit tyhle lekce, můžou použít naše Vividbooks animace a můžou to celé udělat tak, aby to vypadalo krásně. Do toho můžou vlastně využít takového principu, že prezentaci promítají na tabuli, žáci si naskenují QR kód a pak to mají ve svých telefonech. A tam, kam učitel se pohne, tak jim se pohne prezentace v telefonu. A který žák z toho telefonu nebo z té aplikace odejde, a tohle učitelé speciálně milujou, tak se jim na interaktivní tabuli ukáže, že ten žák kouká jinam.
Mm-hmm.
Jo, takže ten učitel má jako kontrolu nad tím, že skutečně každý žák konzumuje teďka to, co má.
No i když slovo konzumovat spíš v mým staromorským pohledu znamená, že se jí svačina, takže v tomhletom ohledu to tedy může být i probíraná látka, a to teda nikoliv textilní. Ale mě by zajímalo, nakolik se vlastně ukázalo, že tyto vaše, řekněme, učebnice, o kterých se tedy bavíme, nebo ta, řekněme, metoda, funguje i pro samostudium nebo samoučení těchto dětí, které, jak jsme si řekli, jsou mnohem více roztěkané než dříve, v době, kdy byl COVID. Protože to byla skutečně doba, která naprosto prověřila jako schopnosti škol a tedy naprosto naložila učitelům na ramena a na bedra jako zátěž, která jako byla srovnatelná se zdravotníky potom jako na jiné části bojové fronty.
To určitě. Já myslím, že COVID otevřel to téma digitalizace, otevřel ho jako správně, ne jako v dobrých podmínkách a přinesl situaci, která nikomu nebyla úplně komfortní. Jo. I dnes mi občas učitelé říkají, že používají Vividbooks na hybridní výuku, že někdo zůstává doma a někdo je ve třídě. Ale ve finále A to jako není nic, co by ty lidi chtěli. Jo, ani ty děti. Prostě ten,
oni
ten kontakt...
Oni potřebují být spolu a probírat to spolu a když je člověk doma najednou na dálku, tak je to prostě výrazně horší.
Přesně tak. Ale naštěstí to přineslo takový, jako, že je normální mít zadání úkolů někde v Google učebně. Je normální třeba komunikovat e-mailem, jo, nebo dávat si takhle vidět. Takže tyhle si témata, která, nebo dávat si videohovory spolu. Tyhle si témata, která ve školství byla jako, nechci říkat jako opomíjená, ale asi je to slovo.
Ale prostě byly stranou.
Přesně tak. Teď se ukázalo, že i takové výhody to může mít. No a když se spal na to samostudium, tak jak jsem říkal na začátku, my jsme trošku jako původně nechtěli dělat tu učebnici jako učebnici, ale samozřejmě učebnice jako učebnice, to znamená, že nějaký vysvětlující text je taky potřeba právě v momentě samostudia, kdy třeba žák chyběl nebo učitel chyběl, někdo si musí něco dostudovat. A proto máme v naší platformě i učební text, který to vlastně všechno rekapituluje, vysvětluje vlastně tu práci, co ten učitel odmaká s těma žákama, tak potom tak jako stručně shrne, jo, a žáci si můžou učit doma, popřípadně vyplnit ten pracovní list nebo pracovní sečet, kde to zase jako zarámujou. Takže my tam máme tyhle nástroje, které jsou jako celkově veškerý pomůcky, co ten učitel potřebuje.
Říká náš dnešní host, designer Vítek Škop, který vás láká, možná mezi našimi posluchači jsou i nějací učitelé, kteří teď zrovna neučí, což tady si myslím ovšem, že je bohužel drtivá většina z nich. A třeba vás to přivede k Vivid Books, tedy k učebnicím, které po prvním vydání fyziky už mají také své zastoupení v rámci matematiky, chemie a přírodopisu. My se teď dostaneme k další písni, v tomto případě opět tedy Cecil McLaurin Salvant a název písně, kterou já tedy skutečně přičítat nebudu, protože bych byl obviněn z toho, že mým prvním cizím jazykem je ruština, nikoliv angličtina, což tedy potvrzuji. Tak proč jsi ji vybral a jak se ta píseň jmenuje?
Já myslím, že to je Wuthering Heights, ale taky se nejsem úplně... Wuthering Heights, no.
A tak to se samozřejmě dá přečíst, to se dá zapsat i azbukou, to si samozřejmě můžeme zopakovat. Nicméně, proč jsi vybral?
No, já mám teďka děťátko 3měsíční a moje přítelkyně je od Brna a já jsem vždycky jezdil za ní po D1 a poslouchal jsem tuhle písničku a tam se zpívá o Kateřině a moje přítelkyně se taky jmenuje Kateřina, takže tímto jí zdravím a tato písnička mi vždycky připomínají.
Dobře, v tom případě, pokud nás posloucháte v autě na D1, tak máte možnost mít ten zážitek naprosto autentický. Told me I was going to lose.
Vizitka.
Designer Vítek Škop je hostem dnešní vizitky. Ondřej Cihlář je ten, koho teď právě slyšíte, tedy průvodce tímto dnešním dopoledním pořadem. A my se tady, bavíme také o výuce pomocí tedy učebnic Vivid Books, které Vítek Škop vyvíjí, vyvinul a dále rozvíjí a se kterými se už na mnohých školách učí. Mě by ještě zajímalo, jakým způsobem probíhá, řekněme, pro učitele, řekněme, seznámení s těmito učebnicemi, protože ty jsi hovořil o tom, že je tady nějaká škála od těch spíše konzervativních až po ty inovátory. Tak jak kdokoliv na tomto, řekněme, rozmezí na této škále by měl zájem, tak jakým způsobem probíhá nějaké vaše zasvěcení do těch knih, nebo knih, do té metody?
No, my se snažíme co nejvíc komunikovat naše témata, metodu aktivního učení a tak dále, a to děláme prostřednictvím webinářů pravidelných a samozřejmě je úplně na učiteli, jak Vivid Books použije. Pokud má Vivid Books použít tak, jak by bylo ideální, to znamená dostat tam tu jako metodu konstruktivismu, doptávat se těch dětí a tak, tak nutně musí udělat trošku víc práce, než jako je prostě tady mám nějaký materiál, ten takhle odvykládám. Nicméně potom jemu se to bohatě vrátí, třeba první hodiny nebudou si úplně jako super, že ani ty děti se můžou jako nebo nemusí být úplně zvyklý na to, že se jim pokládá takovej typ otázek, to znamená jako otevřený otázky, na který není správná, špatná odpověď. Ale potom, když tomu učiteli se podaří ten konstruktivismus do té výuky dostat, tak si myslím, že dlouhodobě to přináší růže nejenom pro něj, ale hlavně pro ty žáky. No a my máme v naší aplikaci sledujeme přihlášení škol a když vidíme, že nějaká škola to nepoužívá nebo používá málo, tak se snažíme s ní komunikovat, zjistit třeba, v čem je problém. Voláme tam, jestli je potřeba jako doškolit, zaškolit a tak. Často se stane, že třeba pedagog se vymění, my o tom nevíme.
Jak na to reagují děti, na tu metodu?
Ty jsou samozřejmě vždycky nadšený, ale oni jsou nadšený i z toho, že to je jako interaktivní, že to je na internetu, že to jsou animace, že to je vizuální a tak jo. To jsou všechno takové věci hrozně po povrchu, co vidíme vlastně my lidi, co nejsme učitelé, tak vidíme tyhle jako věci, ale to reálný je vždycky na tom učiteli, takže vždycky ta otázka je, jak se s tím pracuje tomu učiteli. Jo. Ty děti jako jsou z toho nadšený a mám takový jako reakce, které jsou, že by slza okápla. Teďka třeba paní učitelka Jana Vaňková z Opavy, tímto zdravím, tak ona mi po Vánocích říkala, že přišla do školy a žák jí říkal, paní učitelko, můžu vás obejmout? A ona říká, no samozřejmě můžeš. A za co to mám? Za Vivid Books.
No, tak to už zavolání reklamou, tohle to opravdu musíme škrtnout z této vizitky, protože tady opravdu jediné oko nezůstává suché. My se ale pojďme podívat k dalšímu zajímavému tématu a sice ty si před písní zmínil, že jsi za svou přítelkyní jezdíval dlouhá léta do Brna. Už pravděpodobně díky tomu, že se tedy narodilo vaše společné dítě, tak bydlíte spolu v Praze a to v centru Prahy. Mm-hmm. Častokrát je to téma, které v rámci různých debat v rámci urbanismu a architektury je zmiňováno, že centra historických měst se vylidňují. V centru, nejenom v Praze, v Brně a v ostatních větších městech, která jsou prosice na turisty, ale i takovým tím biznisem, řekněme, ne úplně dobrým k bydlení, a to znamená různé otevřené zahrádky, bary, Kor Praha a v centru častokrát láká turisty, kteří sem zjíždějí zapíjet svobodu a tak dále. Čili jak se vám bydlí v Praze, v centru, a pojďme si říci spíš i ty kritické, co tady máte, obtížné momenty, protože vy bydlíte nedaleko Karlova mostu, tak to je místo, kde jsem já trávil 5 let svých studií na DAMU, což je v Karlově ulici, která vede přímo od Karlova mostu ke Staroměstskému náměstí, a musím říct, tedy já jsem rád, že bydlím jinde. Tak pojďme si říci, jaká to má pozitiva bydlení v této oblasti a hlavně ta negativa.
Hele, určitě to není pro každýho. Já osobně i moje přítelkyně to jako úplně jako milujeme. A samozřejmě je tam hodně lidí, je tam víc lidí než prostě na Hanspalce nebo v Letňanech, kde jsem se narodila tak. Nicméně my tam jsme trošku jako bokem, my nejsme úplně v té ulici, co ty jsi studoval, ale
kudy
my jsme
proudí
tam...
teda ten dav turistů jako na trase Pražský hrad,
přesně,
Staroměstské
přesně.
náměstí?
Tam já bych asi taky jako to nedal, ale myslím si, že to centrum i jako malá strana mají takové uličky, jakože ano, turisti jsou tady, ale pak člověk zajde někam za roh a tam už jsou zase jenom ty místní. Jo. Takže je úžasný, já si třeba užívám, jdu po Karlově mostě a potkám sousedku, jak venčí psa, jo, nebo a je to teda ráno, když Karlov most je ještě úplně prázdný, nebo prostě se známe s výčepákama. Jo, a takové věci, které mě připadají až jako vesnický, ale je to prostě...
Tomu rozumím, ale to jsou situace, které zažívají lidé na Smíchově, na Letné, ve Vršovicích. To se dá přenést kamkoliv, kde člověk nějakým způsobem vnímá své okolí, komunikuje s ním a nejezdí do svého bytu pouze přespávat, aby druhý den jezdil někam úplně na druhý konec města nebo do konce republiky. Čili spíš mě zajímá ta situace té hustoty vlastně lidí, turistů, nemožnost zaparkovat vlastně auto, možná, že i s tím kočárkem, než se přítelkyně vymotá do nějaké jako oblasti, kde je třeba aspoň první park, tak je možná složitější.
No, nemyslím si, že je to zas tak složitější. Ono přece jenom na Střelecký ostrov to je jako co by kamenem. Pak je tam kampa. A
tady
tam
dohodil
to
nebo rozstřelil?
Spíš nějaký velice kvalitní luk. Ale samozřejmě má to svý negativa, ale myslím si, že my si užíváme spíš to, že jsme obklopeni tou nádhernou architekturou. Jo? To, že vlastně člověk doopravdy potkává jako každý den zajímavý lidi, částečně to jsou turisti, ale částečně to jsou přesně lidi jako si ty, že herce, který jdou z Damu nebo na Damu, nebo do divadla na Zábradlí a je tak jako ve středu toho města. No. Nám se to líbí, ale musím říct, není to pro každýho. Ostatně Adam Gebrián o tom měl dokonce díl na YouTube, kde oni bydlí přes řeku oproti nám a taky si to hrozně teda chválil. Jo. A já musím říct, že souhlasím s jeho jako argumentama, ale prostě není to pro každýho.
Bydlíte v pátém patře bez výtahu?
Je to tak.
Jak dlouho to vydržíte ještě s kočárkem?
No tak do čtvrtého dítěte.
Dobře, fajn. Dalším zajímavým trendem, který nás obklopuje a celá řada lidí vlastně mu podléhá, je glamping. Mm-hmm. To znamená, řekněme, moderní trend, který nabízí milovníkům chataření, stanování, vlastně pobyt v přírodě, ale řekněme v luxusních podmínkách. To znamená to, co bylo dříve součástí výletu do přírody a sice nějaké zjednodušené fungování a řekněme i spartánský způsob života, častokrát třeba pouze se studenou sprchou, pokud vůbec, tak to se v rámci glampingu řeší tak, že skutečně člověk vyjíždí do té přírody a má tam vlastně ten luxus srovnatelný s pobytem ve městě. Tak jaká je v tomto případě tvá úloha a co na tomto trávení času ty oblibuješ?
No, já jsem postavil takovou chatičku glampingovou, kam jezdí lidé se taky rekreovat a myslím si, že alfa omega toho zážitku je to místo. Jo. Často jsou projekty, které postaví maringotku s zvířivkou, jo, nebo se saunou prostě na pole a může to fungovat, ale myslím si, že prostě nemá to ten genius loc. Jo. Já mám obrovský štěstí v tom, že moje babička pochází z té vesnice a když tátovi bylo asi 17, tak u oběda jen tak mimochodem pronesla, jo, a tady jsem zdědila tenhle kus pozemku v té vesnici, tak se tam jeli podívat. Zalíbilo se jim to tam. Začali tam budovat, táta tam vlastně jako v tom mladém věku a dělá to doteďka, tam jako zvelebil nádherně tu zahradu, můj děda tam taky měl prostě úžasný jako smysl pro krajinářství a teďka je to taková jako oáza klidu, která je absolutně nečekaná Když tam přijedeš, je to na kraji vesnice, je tam takový jako malý údolíčko a najednou je to jak dendrologická zahrada.
Mm-hmm.
No a já jsem de facto ten, co to jako zdědil po tom dědovi, po té babice, po tom tátovi a vnímám se jako takovej jako strážce a toho místa na další jako generace, jo, abych zase já to předal někde dál. A mým úkolem bylo tady to jako zvelebit tak, aby se tam dobře jezdilo, bylo tam hezký zázemí. A proto jsem si vybral projekt tiny houseu s takovým jako velkým skleněným oknem, aby člověk měl možnost obdivovat tu přírodu. Jo. Mně se hrozně líbí princip Miese van der Rohého, který vlastně odděloval to jako prostor pro život pro lidi a tady je příroda, jo, že vlastně nedával ornamenty dovnitř, ale prostě ornament bylo v okno a výhled na přírodu. Jo. A mně se tohle co hrozně líbí. Můj otec třeba má tendence hodně dávat různých jako dekorací dovnitř a tak. Já to mám a v tom si jako v tom se vždycky špičkujeme. A já mám rád tu vlastně tu jako strohost toho obydlí, ale potom ten jako vřelej výhled vlastně na ty úžasné stromy, který on tam zasadil.
A nabízí se tady otázka, která vlastně trošku se týká i předchozího tématu. Není tvůj pobyt právě v této oáze klidu motivovan právě tím bydlením v tom rušném centru?
No, řekl bych, že jo, ale mně se to vlastně strašně líbí, ten kontrast, no, že prostě jednou to máš takhle, kultura, lidi a tak, a pak potřebuješ vypnout a jedeš tam a tam se jako nadechneš.
Já měl nějak dlouhodobě pocit, že právě na tohleto vypnutí a na tohleto pročištění a trochu to vytržení z takového toho standardního života městského v přírodě, na chalupě nebo na chatě, že tomu pomáhá nejenom to prostředí, v kterém člověk je, ale i ta změna toho životního rytmu, že najednou člověk je trochu, řekněme, v nějakých skromnějších podmínkách, v kterých musí vlastně fungovat. Netvrdím teď, že to nutně musí být na týden do lijáku ve stanu, který jako protéká, nebo na břeh rybníka, kde člověka úplně zničí komáři, ale zkrátka, že i tenhle ten pobyt na tom víkendovém nějakém místě by mohl člověka vytrhnout tím, že žije jinak. U toho glampingu to tak není. To je vlastně situace, kdy člověk přejíždí vlastně se stejným luxusem, akorát do jiného místa. Není to trochu škoda? Neubírá to tomu zážitku a tého intenzitě?
Pro někoho možná, jo. Pro mě, já si to pohodlí vlastně užiju, že se cítím jako komfortně a o to víc si jako třeba užiju ten klid nebo ten výhled, jo? Že vlastně vím, že se nemusím bát o svoji hygienu, takže o to víc si jako odpočinu. Ale nikdo to tak jako nemá. Jo? Já třeba, čím si hodně odpočinu, tak je vlastně prací na té zahradě. Jo? Takže já jedu z práce pracovat prostě na zahradu a to je třeba jako moment, kdy já ráno se podívám na telefon a pak se na ně podívám až večer. Jo? V průběhu dne úplně zapomenu, že nějaký telefon, sociální sítě existují. A to si myslím, že dneska jsou absolutně vzácný momenty. Jo? Že a teďka tam sedíš a říkáš si, ještě tamhle něco, jo, tamhle to bych chtělo a tak. A to si myslím, že je na tom to, co minimálně já jako miluju, ale každý to má určitě jinak, no.
Říká náš dnešní host, designer Vítek Škop, který vybral další píseň, která zazní, a sice od kapely Gabriels Love and Hate in a Different Time. K tomu se váže co?
No, k tomu se váže to, že umím tu písničku zaspívat.
Opravdu, no tak výborně, tak já vám řeknu, jak to dopadne, my si teď poslechneme a Vítek Škop tady bude v průběhu poslouchat. Nebojte se, neuslyšíte to. S Vítkem Škopem, designérem a autorem takové zvláštní a velmi populární řady učebnic Vivid Books se budeme bavit také o tom, jak se stalo, že se stal sám pedagogem, a sice tedy na Prague City University. A pojďme si říct si tedy, jaký obor tam vyučuješ a jestli používáš také tu svou metodu, která je vyvinutá, ale pro tedy mnohem mladší žáky.
No, já tam vyučuju na jakože takový modul Future Design, jo. A tu katedru vede Petr Knobloch a úžasný taky jako pražský designer, jo, s obrovským přesahem ze studiem a z Ameriky a tak. A mě na tom baví to, že Není to o tom, jako pojďme tady udělat něco jako hezkýho, hezkou webovku nebo hezký logo a tak, ale třeba teďka máme zadání, najdi problém a vymysli řešení. Mm-hmm. Jo? A to je vlastně o tom, že design, můžeme se tady mrskat otázkou půl hodiny, co je to vlastně design, jo? Ale design je bohužel možná trošku vnímaný jako jenom hezký vizuální nějaký prvek, nějaký šperk nebo design auta, jo, a tak, ale design...
Design toustovače, ledničky.
Přesně, design mikrofonu,
hodinek.
Design účesů, že jo, a tak. Ale je to jakýkoliv řešení na cokoliv, bych řekl, jo. A teďka...
Vizuální řešení tedy.
No nejenom právě, jo. Třeba design může být, jak do své aplikace přineseš lidi, jo. Jak to uděláš, aby se o ní dozvěděli.
No, promiň, ty jsi zmínil, že teď máte úkol najdi problém a vymysli řešení. Jo. Tak s jakými problémy tví studenti přicházejí?
No, máme tam třeba holku, která pracuje zároveň jako brigádu na studijním oddělení. A všimla si toho, že jí tam studenti chodí pořád se stejnýma dotazama. Mm-hmm. Takže vymyslela jako informační strukturu, kterou jim bude servírovat přes webovou aplikaci, aby prostě věděli, co a jak. Jo. Nebo loni v tom samém modulu jsme měli Ukrajince, obrovský talent, Adry se jmenoval, a ten říkal, hele, tady na Ukrajině je teďka problém, že díky válce hodně lidí přišlo třeba o nohu, o ruku, o prst a tak. Zároveň je tady poměrně velká komunita 3D tiskařů, takže já to spojím. A ty 3D tiskaři můžou tisknout vlastně předměty denní potřeby, které ulehčují situace těm lidem, kteří přišli prostě o tu ruku, jo. Mm-hmm. Což není nic novýho, ale super je přesně vidět ten problém tam, kde zrovna je, a přinést to řešení skrze řešení, který ten student vlastně může doručit, jo. To mě vždycky nejvíc baví. Často studenti mají jako se tom trošku ztrácí, jo. Říkají jako problém je, já nevím, feminismus, nebo problém je, že se vyrábí moc oblečení, jo. Ale ano, samozřejmě je to velký problém, ale důvod, proč to tak vypadá, je prostě obrovsky sofistikovaný a souvisí to jako s geopolitickýma rozhodnutíma lidi, kteří jsou někde prostě ve vesmíru. Jo?
Teď tě trochu potrápím, ty jsi řekl mezi těmi příklady, že problém je feminismus, v čem myslíš, že je to problém?
Ne, to zrovna byla jedna čínská studentka a ta říkala, problém je, že lidi nebo že ženy v Číně jsou takhle a takhle jako uzurpovaný. Mm-hmm. Jo? A já říkám, dobře, určitě jako je to problém, ale jak ty jako designer s tím můžeš co dělat, jo, s těma prostředkama, který ty zrovna máš. A vlastně specifikovat problém, který já jsem schopnej vyřešit, aspoň jako zdánlivě, je jako část toho úkolu. Mm-hmm. Taky. Jo, nejenom jako přicházení na řešení, protože ten, jako zamyslet se nad tím problémem je jako úžasný uvažování. Jo. Já mám takovou jako oblíbený jako příběh v New Yorku v roku 1903. Paní jela v taxíku, jmenovala se Mary Anderson a nebyl stěrač. Jo. Ještě vynalezený. No a v ten moment vždycky musel jako drožkař víc z automobilu očistit sklo.
A je dál.
A je dál, jo. A jí štvalo, že se tam pouští ten studený vzduch. A říkal si, Herigot, nešlo by to nějak jinak, jo. Jako nešlo by to, aby on to nemusel vycházet. A vynalezla stěrač, jo. Mm-hmm. Takže a bylo to jenom to, že ono jí štvalo něco, nebo uvědomila si, že na tu věc, co jí štve, může existovat taky řešení. Jo.
Relativně jednoduchý. Jaký problém štve teď konkrétně tebe, takový, na jehož hledáš řešení a máš pocit, že to zvládneš?
My teďka ve Vividboardu děláme takový jako machinace s analýzou výsledků a to je teda něco, co mě hodně trápí.
To je složité, to si tady teď nevysvětlíme, myslím jsem teďka z takového toho, řekněme, každodenního života.
Z každodenního, já nevím, tak já mám deprese asi z toho, co všichni vnímají jako dezinformace, válka a mm-hmm. tak a to mě hodně trápí, no. A přemýšlím, jaký je na to řešení a prostě ať hledám, jak hledám, tak Nenalízám.
Stále ho nenacházíš. No, to mě mrzí, že ho nenacházíš, protože to by bylo fajn, toto řešení objevit a najít. Pojďme se ještě vrátit obecně k tomu, čím jsme začali, a sice tvému názoru na design jako takový. Tak jak ty vnímáš také nebezpečí toho, že díky třeba lákavému nebo třeba zrovna momentálně trendy designu si celá řada lidí kupuje výrobky, které vlastně nepotřebuje, které jim slouží, ale koupí si nový jenom proto, že prostě lépe vypadá. Tedy díky designu. A tím se roztáčí, řekněme, ta výrobní spirála.
Jasně. Ono, tohle v designu, dalo by se říct, bylo od pradávna, jo, od nějakých jako 60. 70. let, tak tam už Američani jako pochopili to, že aby si lidi koupili nový auto, tak je potřeba, aby to jako vypadalo nově a v uvozovkách líp. Jo. A on, jim se přesto, přesně jak říkáš, podařilo jako roztáčet ty kola té ekonomiky a tak, což je vlastně jako správně.
Ale zároveň už jsme se dostali na hranu, která v rámci nějakých trendů udržitelnosti je v podstatě překonaná a naprosto přebujela.
Přesně tak. Je teďka potřeba se bavit o tom, jak to dělat jinak, aby ta ekonomika stále fungovala, jak dělat udržitelnější řešení. A to teďka si myslím, že na vysokých školách jsou velký témata, ale často možná až moc velká, že je to takový, že pokud nenásleduješ jako téma udržitelnosti, tak jako by si nebyl. A to si myslím, že je taky špatně. Jo.
Na druhou stranu nejudržitelnější výrobek je ten, který není vyroben, což je vlastně tak nějak proti výrobě a inovaci designu.
Myslím si, že největší design dneska, a mnoho lidí by se mnou určitě nesouhlasilo, jsou sociální řešení přes aplikace. Jo. Aplikace Airbnb, co dokázala. Jo. Aplikace Facebook, jak je navržená, co dokázala, jaký díky tomu máme problémy. Jo. To jsou vlastně designy, které mají mnohem větší dopad než jakýkoliv produktový design.
Airbnb v určité době před covidem víceméně vyhnala obyvatele z center měst, to znamená, že ten její dopad je spíš negativní. I když pro cestovatele turismus je to skvělá věc, ale pro ta města samotná ten efekt je negativní.
Přesně, a pak se musíme bavit, jako jak nadizajnovat ten proces, aby vyhovoval všem stranám. A pro mě třeba tohle je neuvěřitelně zajímavý téma v designu, jak navrhnout řešení, který vyhovuje co nejvíce stranám, který přináší požitek, a určitě to nemusí být jenom jako hezký. Jo? My jako neměli bychom zavírat oči před tím světem Silicon Valley, startupů a aplikací, určitě ne na vysokých školách, protože ať chceme nebo ne, zdá se to jako velice možná na první pohled takový jako pozlátko, ale prostě určuje to směr, kam ta společnost jde. Jo? Jako sdílená ekonomika. A můžeme se bavit jako dlouho, jestli je to správně nebo ne, ale je to určitě to, co ovlivňuje naši společnost.
To jsou poslední slova dnešního hosta, designéra Vítka Škupa, protože já ti musím oponovat, nemůžeme se už o tom bavit další hodiny, protože dnešní vizitka končí. Poslední
Ondro,
písní, kterou si vybral, je Roden Tell Me It's Summer. O koho jde?
Určitě nemám aspoň hodinu ještě.
Ne, je to kruté. Pojďme si říct o této písni.
Prosím tě, já jsem ji tady dal z toho důvodu, že tento chlapec, Rodan, je letňanský rodák.
Ano.
A já jsem se znám s jeho jako rodičema a vím, že oni dlouho ho jako podporovali, že s ním jezdí na koncerty a tak. A pak jsem si to poslechl a říkal jsem si, to je úplně jako Hollywood, to je absolutně jako geniální píseň a jsem jako pyšnej na to, že někdo takovej se narodil v Letňanech.
A někdo takovej zazní dneska na Vltavě.
Přesně tak.
Díky moc, to byl Vítek Škop, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář. Vítku, díky.
Děkuju moc, všem posluchačům děkuju za pozornost a mějte se krásně.